καινούργια. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, αδελφοί αγαπητοί, στην προς Γαλάτες επιστολή είμαστε. Θα σας πω και σελίδα, στο δεύτερο κεφάλαιο, σελίδα 1029. Είναι επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες. Και θα διαβάσω πάλι από το 11, αν και είχαμε σταματήσει το 15, αλλά για να συνδεθούμε, θα διαβάσω από το 11 εδάφιο. Είχαμε πει ότι αυτή την επιστολή ο Παύλος τη γράφει με σκοπό να δώσει στους χριστιανούς εκεί στις εκκλησίες της Γαλατίας να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται πια να μένουν στον νόμο του Μωυσή από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός και πέθανε, ότι όλα αυτά τα του νόμου τελειώσανε, δεν έχουν καμιά θέση, κι αν και κάποιοι ας πούμε έδειξαν ανοχή στα θέματα της περιτομής ή κάποιων Ιουδαϊκών εθήμων και παραδόσεων, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μένουν οι άνθρωποι σε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό άλλωστε ανέφερε και αυτό το περιστατικό που θα διαβάσουμε σήμερα, πώς εναντιώθηκε στον Απόστολο Πέτρο, που ήταν πολύ πιο παλιός από αυτόν, ο κορυφαίος των Αποστόλων. Αλλά θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί του εναντιώθηκε. Διαβάζω λοιπόν από το 11 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου, 1029 σελίδα, μέχρι το τέλος είπαμε. «Ότε δε ήλθεν ο Πέτρος εις την Αντιόχειαν, εναντιώθηνε σε αυτόν κατά πρόσωπον, διότι το αξιόμεμπτος. Επειδή πριν έλθωσε την έσα από του Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς. Ότε δε ήλθον, συνεστέλετο και απεχώριζε αυτόν φοβούμενος τους εκπεριτομής. Και με ταυτούς συνυπεκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρεσύρθη στην υπόκριση αυτών. Αλλότε εγώ είδον ότι δεν ορθοποδούσε προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπον προς τον Πέτρο έμπροσθεν πάντων. Εάν σύ Ιουδαίος ον, ζεις εθνικός και ουχή Ιουδαϊκός, διατί αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαίζωσιν? Εμείς εγγενήσεως Ιουδαίοι όντες και ουχή εκ των εθνών αμαρτωλοί, εξεύρωτες ότι δεν δικαιούται ο άνθρωπος εξ έργων νόμου ημί διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς επιστέψαμεν στον Ιησού Χριστόν, δια να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξ έργων νόμου. Διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργων νόμου ουδής άνθρωπος. Αλλά αν ζητούντες να δικαιωθώμεν στον Χριστόν, ευρέθημεν και εμείς αμαρτωλοί, άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος, μη γέννητο. Διότι αν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλι οικοδομώ, παραβά την δεικνύω εμ' αυτόν. Διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμον, δια να ζήσω εις τον Θεόν. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ως της με ηγάπησε και παρέδωκε αυτόν υπέρ εμού. Δεν αθετώ την χάρη του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε. Αμήν. Είδαμε λοιπόν αυτό το περιστατικό και χθες, πως ο Πέτρος ήταν στην εκκλησία της Αντιοχίας και συνέτρωγε κανονικά με τους αδελφούς που είχαν επιστέψει από τα έθνη, δηλαδή τους, όχι τους Ιουδαίους, αλλά όλους τους άλλους τους χριστιανούς, έτρωγε κανονικά μαζί τους. Και όταν ήρθανε κάποιοι, λέει, από τον Ιάκωβο, από την εκκλησία δηλαδή των Ιερουσαλήμων, άρχισε να απομακρύνεται, συνεστέλεται, λέει, και απεχώριζε τον εαυτό του, φοβούμενος τι. Μην του πουν τώρα, εσύ κάθισε και συντρώσεις με τους εθνικούς, γιατί βέβαια δεν είχαν κατανοήσει ακόμα, αδελφοί, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, δεν είχαν ξεκαθαρίσει ακόμα ότι ο Μωσαϊκός νόμος τέλειωσε. Οι εντολές του Μωυσή δεν φέρανε κανέναν στο τέλειο. Αυτό που καταφέραν ήταν να κάνουν όλο τον κόσμο υπόλογο και να του δείξουν ότι είσαι αμαρτωλός και θα πεθάνεις. Αυτό κατάφερε ο νόμος του Μωυσή, τίποτα άλλο. Από τη στιγμή όμως που ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο Χριστός, όπως γράφει και στο επόμενο κεφάλαιο που θα διαβάσουμε, σήκωσε αυτή την κατάρα του νόμου που ήμασταν όλοι καταδικασμένοι, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών. Δηλαδή, πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, θυσιάστηκε για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε αυτόν τώρα πια. Δηλαδή, το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός, όπως αναφέρει στους Ρωμαίους ο Παύλος, προς δικαιοσύνη εις πάντα τον πιστεύοντα. Ενώ ο Πέτρος ήξερε αυτά τα πράγματα και ενώ ο ίδιος τα είχε πει στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο, εδώ φανερώνει να μην περπατάει σύμφωνα με αυτά τα λόγια τα οποία έχει πει ο ίδιος. Γιατί αν δείτε στο ΙΕ κεφάλαιο των πράξεων, είναι αυτά που θα του πει και ο Παύλος παρακάτω, όταν έγινε η πρώτη Αποστολική Σύνοδος, είναι στη σελίδα 977 των πράξεων, γιατί έγινε η σύνοδος αυτή? Γιατί είχαν πάει ορισμένοι και λέγανε αυτοί που εκ των Φαρισαίων που πιστέψαν στον Χριστό, αν δεν περιτέμπνονται και δεν φυλάνε τον νόμο του Μωυσή, δεν μπορεί να σωθεί ο κόσμος. Και ο Παύλος λέει: όπα, τι λένε, τι είναι αυτά που λέτε. Αυτά τα πράγματα τελειώσανε. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αντισταθήκανε και έγινε συζήτηση ανάμεσα στους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους μεθ' όλη τη Εκκλησία για να δούνε τι συμπέρασμα θα βγάλουν. Και ο Πέτρος, κοιτάξτε πώς μιλάει στο 7 εδάφιο, διαβάζω του ΙΕ, 977 σελίδα. Μετά δε πολλήν συζήτηση, σηκωθείς ο Πέτρος, είπε προς αυτούς: άνδρες αδελφοί, σεις εξεύρετε ότι απαρχής ο Θεός εξέλεξε μεταξύ ημών δια του στόματός μου να ακούσωσι τα έθνη των λόγων του Ευαγγελίου και να πιστέψωσι. Μιλάει για την περίπτωση του Κορνηλίου, όπου τον κάλεσε ο Κορνήλιος και ήταν μαζεμένοι πολλοί εκεί πέρα από τους φίλους του και τους γνωστούς του και τους συγγενείς του. Και ξέρουμε ότι όπως μιλούσε ο Πέτρος και τους ευαγγέλιζε, τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο ο Κύριος. Ενώ έτσι ελάλη ο Πέτρος, λέει τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα του Άγιο επί πάντα σε αυτούς, τους ακούοντας τον λόγο δηλαδή, και μάλιστα οι εκπεριτομείς πιστοί, δηλαδή οι Ιουδαίοι που ήταν μαζί με τον Πέτρο, εξεπλάγησαν, γιατί τους ακούγαν να μιλάνε γλώσσες και να προφητεύουν και να δοξάζουν τον Θεό. Και συνεχίζει ο Πέτρος το 8 και λέει: και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκε εις αυτούς μαρτυρία, χαρίσας εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον καθώς και εις ημάς. Και δεν έκαμε ουδεμία διάκριση μεταξύ ημών και αυτών, καθαρίσας τας καρδίας αυτών δια της πίστεως. Βλέπετε πόσο ωραία τα λέει ο Πέτρος. Πολύ ωραία τα λέει και συνεχίζει ακόμα και λέει: τώρα λοιπόν, δια τι πειράζεται των Θεών, επιβάλλονται ζυγόνι στον τράχυλο των μαθητών, των οποίων ούτε οι πατέρες ημών, ούτε εμείς οι δεν ήθεμε να βαστάσουμεν, αλλά δια της χάριτος του Κυρίου Ιησού Χριστού πιστεύομεν ότι θέλουμε σωθεί καθών τρόπων και εκείνη. Τα ακούσατε? Πολύ ωραία, δεν τα είπε? Έτσι. Αυτά λέει και ο Παύλος τώρα, δεν λέει άλλα. Αλλά ενώ πολλές φορές λέμε τι λέει το Ευαγγέλιο, αλλιώς περπατάμε και εμείς αδελφοί. Άλλα κάνουμε. Άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Σκοπός μας δεν είναι να τα πούμε καλά. Σκοπός μας είναι να τα ζήσουμε. Στόχος μας είναι να κάνουμε το θέλημα του Πατρός μας του εν ουρανής. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, στον ουρανό δεν θα πάνε ετικέτες ούτε ταμπέλες. Ούτε θα κοιτάξει ταυτότητες στην είσοδο του ουρανού ο Κύριος. Δεν θα πει ταυτότητα, τι είσαι εσύ, χριστιανός, ξέρω εγώ, καθολικός, απορρίπτεσαι. Χριστιανός, ξέρω εγώ, της Πεντηκοστής, μπες μέσα εσύ, αν είσαι της Πεντηκοστής. Δεν βλέπει τέτοια, αδερφή. Δεν θα μπει στον ουρανό, στη βασιλεία των ουρανών, κάθε ένας που λέει σε μένα Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου δεν της ουρανής. Και αυτός είναι ο στόχος μας, όχι να τα πούμε καλά, να τα ζήσουμε, αδερφοί αγαπητοί. Και εδώ ο Πέτρος, ενώ συνέτρωγε και έγινε αυτό για μέρες, μετά συνεστέλλεται και έγινε και αυτό για μέρες. Φάνηκε η διαφορά στην συμπεριφορά του. Και όταν λέει, και όχι μόνο ο Πέτρος έκανε αυτό το πράγμα, αλλά συμπαρεσύρθησαν και όλοι οι άλλοι Ιουδαίοι που ήταν μαζί του, μέχρι και ο Βαρνάβας. Συμπαρεσύρθη στην υπόκριση αυτών. Ο Βαρνάβας που ήταν μαζί με τον Παύλο και κήρυταν το Ευαγγέλιο αυτό. Ότι δεν χρειάζεται περιτομή, δεν υπάρχει ανάγκη για περιτομή και για να φυλάνε τις Ιουδαϊκές συνήθειες. Συμπαρασύρθηκε και ο Βαρνάβας. Και βλέπουμε πόσο μεγάλη επιρροή έχει το παράδειγμα ενός υψηλά ισταμένου, αδελφοί. Το είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πέτρος, αφού το έκανε ο Πέτρος, αλλά ο Παύλος, ευχαριστούμε τον Θεό για αυτούς τους ανθρώπους, και έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Δεν κοιτάζουμε σε πρόσωπα ανθρώπων, όπως και ο Θεός δεν κοιτάζει, αδελφοί. Σεβόμαστε, αγαπάμε όλους, τιμάμε όλους, αλλά αυτός που θα μας πει άλλα από το Ευαγγέλιο, στοπ, όποιος και να είναι. Όποιος και να είναι, με συγχωρείς, χωρίσαμε εδώ πέρα, τελειώσαμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε οποιοδήποτε λέει άλλο, μας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο, λέει άλλα πράγματα από αυτά που είπε ο Χριστός, είναι κάτω από ένα αποστολικό ανάθεμα. Το έχει πει ο Παύλος. Αν άλλος, όχι μόνο άλλος, και άγγελος εξ ουρανού λέει να σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, να είναι ανάθεμα. Δεν έχουμε καμιά σχέση, και αυτό προσέχουμε κι εμείς, να διαμείνει η αλήθεια του Ευαγγελίου. Γιατί όπως και να έχει το πράγμα, αδελφοί, σε όλες τις εποχές και ιδιαίτερα σήμερα, το Ευαγγέλιο πολεμιέται όσο τίποτα άλλο. Το βλέπουμε πόσες διδασκαλίες έχουν βγει, και όχι μόνο από τους άθεους, το δυστύχημα είναι δυστυχώς από τους χριστιανούς πολεμιέται περισσότερο το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το τραγικό. Υπάρχουν κάποιοι που σου λένε μη διαβάζεις το Ευαγγέλιο γιατί θα πλανηθείς. Άκου πράγματα. Ο Κύριος σου λέει σε αυτό θα μελετάς μέρα και νύχτα για να προσέχεις να φέρεις μετασυνέσεως, και έρχεται ο άλλος λειτουργός εκκλησίας τώρα αυτός. Δεν ήταν κάποιος απλός. Όποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο πλανιέται. Ακούτε. Αυτά τα λέει ο Σατανάς όμως, δεν τα λέει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Αλλά όταν λέει ο Παύλος, εγώ είδα ότι δεν ορθοποδούν στην αλήθεια του Ευαγγελίου, δηλαδή ενώ τα λένε καλά, δεν περπατάνε σωστά, είπα προς τον Πέτρο έμπροσθεν πάντων, τον έλεγξε μπροστά σε όλους. Ο Παύλος ο μικρότερος, τον Πέτρο τον πρώτο των Αποστόλων. Και τι του είπε, εάν σύ λέει Ιουδαίος ον, ζεις εθνικός και ουχή Ιουδαϊκός. Δεν φυλάς τον νόμο ούτε εσύ. Ούτε τα Σάββατα φυλάς, ούτε διακρίσεις φαγητών κάνεις, ούτε στο ναό πας και θυσιάζεις. Γιατί λέει αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαίζουν με τη συμπεριφορά σου. Γιατί σαν να τους δείχνεις με τη συμπεριφορά σου ότι πρέπει να φυλάνε τον νόμο. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Και βέβαια και αυτά που διαβάσαμε, του τα είπε μέχρι το τέλος του κεφαλαίου, στον Πέτρο τα είπε όλα αυτά, αλλά τα λέει και σε εμάς σήμερα. Και λέει λοιπόν στο 15, εμείς εκγεννήσεως Ιουδαίοι όντες και ουχή εκ των εθνών αμαρτωλοί. Εμείς γεννηθήκαμε Ιουδαίοι, στο λαό του Θεού δηλαδή, στο λαό που γνώριζε τον αληθινό Θεό. Το μόνο που είχαν ο λαός Ισραήλ ήταν ότι ξέραν τον αληθινό Θεό. Δεν είχαν τίποτα άλλο να δείξουν, τη γνώση του αληθινού Θεού και του νόμου του Θεού που είχαν από το Μωυσή. Και ουχή εκ των εθνών αμαρτωλοί. Θα μου πεις, η εθνική μόνο ήταν αμαρτωλή, δηλαδή οι δολολάτρες, όλοι οι άλλοι λαοί, δεν ήταν και οι Ιουδαίοι, όλοι ήταν αμαρτωλοί. Αλλά βέβαια στους Ιουδαίους υπήρχε κάποιος φόβος Θεού, ενώ οι άλλοι ήταν αχαλήνωτοι, γι' αυτό λέει εξ εθνών αμαρτωλοί, ιδιαίτερα αμαρτωλοί εθνικοί, εξεύροντες ότι δεν δικαιώται ο άνθρωπος εξ έργων νόμου ή μη διαπίστεως Ιησού Χριστού. Πώς το ξέρουμε? Το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού μας τα δίδαξε αυτά τα πράγματα. Ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Δεν θα ζήσει επειδή θα κάνει τα έργα του νόμου. Άλλωστε συνεχίζει και λέει, και εμείς εμπιστεύσαμε εις τον Ιησού για να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξ έργων, διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργων νόμου δις άνθρωπος. Και αυτό, αν θέλετε να το δείτε, το αναφέρει πολύ πιο ωραία, αναλυτικά μάλλον, στο κεφάλαιο, στη σελίδα 995, τρίτο κεφάλαιο και 9 εδάφιο, πως αναφέρει ότι όλοι είναι αμαρτωλοί, είναι κάτω από αμαρτία και δεν δικαιούνται την δόξα του Θεού. Λέει λοιπόν στο 9 εδάφιο, τι λοιπόν υπερέχουμε των εθνικών εμείς οι Ιουδαίοι? Ουχή βεβαίως, διότι προεξηλέγξαμε Ιουδαίους και Έλληνες ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν. Όλοι, και οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί, όλα τα άλλα έθνη. Διότι είναι γεγραμμένο ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής, δεν υπάρχει τις έχουν σύνεση, δεν υπάρχει τις εξητών το Θεό, πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει ο πράτων το αγαθό, δεν υπάρχει ουδεής. Και συνεχίζει με εδάφια, αλλά δεν θέλω να τα διαβάσω όλα, και στο 19 λέει, εξεύρωμεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος λαλεί προς τους υπονόμων, δια να εμφραχθεί παν στόμα και να γίνει πάσο ο κόσμος υπόδικος στο Θεό. Φτά λοιπόν που γράφει στους ψαλμούς, δεν υπάρχει δίκαιος κανένας, δεν υπάρχει κάποιος που ζητάει το Θεό. Όλα αυτά σε ποιους τα λέει? Σε αυτούς που έχουν τον νόμο. Οι άλλοι, εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι αμαρτωλοί. Αλλά και αυτοί που έχουν τον νόμο, κοιτάξτε τι λέει, δεν υπάρχει κανένας δίκαιος. Γι' αυτό και συνεχίζει στο 20 εδάφιο, λέει, διότι εξ έργων νόμων δεν θέλει δικαιωθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού, επειδή του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Βλέπετε, ο ίδιος ο νόμος λέει ότι δεν υπάρχει κανένας δίκαιος. Άρα όλοι είναι κάτω από την αμαρτία. Στο 21 λοιπόν, τώρα δε χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε του Θεού διαπίστεως Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ενώ ο νόμος έκανε όλο τον κόσμο υπόδικο, ο ίδιος ο νόμος έλεγε ότι δεν θα δικαιωθούν από τα έργα τους οι άνθρωποι, αλλά δια της πίστεως του Ιησού Χριστού. Και το ανέφερε και στον Αβακούμ, στο Β4 που αναφέρει ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Δεν θα ζήσει από τα έργα του, δηλαδή επειδή κάνει τα έργα του νόμου θα δικαιωθεί, θα ζήσει γιατί θα εμπιστευτεί το Θεό. Όπως και στο Δευτερονόμιο, το οποίο το ερμηνεύει στο Ι' κεφάλαιο των Ρωμαίων, έλεγε ότι, να το δείτε στο Ι' κεφάλαιο καλύτερα, στους Ρωμαίους 1001 σελίδα, στο 5 εδάφιο λέει, ο Μωυσής γράφει τη δικαιοσύνη την εκ του νόμου λέγον, ότι ο άνθρωπος ο πράτων ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Αυτό έλεγε ο νόμος. Ο νόμος έλεγε ότι όλες τις εντολές θα τις φυλάς πάντοτε για να ζήσεις. Αν δεν το κάνεις θα πεθάνεις. Η εκπίστεως όμως δικαιοσύνη λέγει ούτω. Μην μπει στην καρδιά σου, αυτό το αναφέρει και στο Δευτερονόμιο που σας είπα, τι θέλει αναβεί στον ουρανόν του τέστη για να καταβιβάσει τον Χριστόν, ή τι θέλει καταβεί στην άβυσον του τέστη για να αναβιβάσει τον Χριστόν εκ νεκρών, αλλά τι λέγει, πλησίον σου είναι ο λόγος εν το στόμα τη σου και εν την καρδία σου, του τέστην ο λόγος της πίστεως, τον οποίον κηρύττουμε. Ότι, εάν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριο Ιησού και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθεί. Βλέπετε πόσο απλά γίνονται. Ποιος θα ανεβεί στον ουρανό να μας κατεβάσει το λόγο του Θεού? Κατέβηκε ο Χριστός. Ποιος θα κατεβεί στον Άδη να αναστήσει τον Χριστό εκ των νεκρών? Αναστήθηκε ο Χριστός. Αναστήθηκε για να μας πει αυτό, το ότι ο λόγος της δικαίωσης τελικά είναι πάρα πολύ κοντά μας. Γιατί βέβαια ο άνθρωπος πάντα αναρωτιόταν πού να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός, πού να ξέρουμε τι γίνεται εκεί στον ουρανό. Κατέβηκε ο ουρανός στη γη και μας το έδειξε. Καταλάβατε αυτό, λέει, πλησίον σου είναι ο λόγος. Δεν είναι μακρινός αυτός ο λόγος. Ότι αν ο άνθρωπος πιστεύσει στον Κύριο Ιησού και ομολογήσει με το στόμα του τον Κύριο Ιησού και ότι ο Πατέρας τον ανέστησε εκ των νεκρών, θα σωθεί. Κοιτάξτε πόσο απλή έγινε η σωτηρία με την δικαίωση δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού. Και αυτό το έκανε ο Κύριος. Μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε εδώ στους Γαλάτες που ήμασταν. Λέει, δεν θα δικαιωθεί εξ έργων νόμου κανένας άνθρωπος. Γιατί αυτά τα έγραφε ο νόμος, ότι όλοι οι άνθρωποι ήταν υπό την αμαρτία. Και έρχεται τώρα στο 17 εδάφιο, δια της εισάτοπων απαγωγής να το αποδείξει πάλι. Το απέδειξε μέσα από το λόγο του Θεού. Τώρα θα το αποδείξει και με ένα συλλογισμό που θα κάνει. Κοιτάξτε τι λέει. Αλλά εάν ζητούντες να δικαιωθόμενοι στον Χριστόν, ευρέθημε και εμείς αμαρτωλοί, άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος. Πηγαίνει το. Αλλά αν, λέει, εμείς πιστέψαμε πραγματικά ότι ο Χριστός θα μας δικαιώσει και πιστέψαμε στον Χριστό για να δικαιωθούμε, βρισκόμαστε αμαρτωλοί, αν καθ' υπόθεση πρέπει να περιτεμνόμαστε για να σωθούμε, άρα ο Χριστός, λέει, τι έγινε, έγινε διάκονος της αμαρτίας? Δηλαδή οδηγεί τον άνθρωπο στην αμαρτία ο Χριστός, υπηρετεί την αμαρτία? Μη γέννητο, λέει. Είναι, σας το λέω, δια της εισάτοπων απαγωγής αυτό το επιχείρημα. Είναι συλλογισμός του Παύλου και μη γέννητο, λέει, διότι αν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβάτην δεικνύω τον εαυτό μου. Ποια κατέστρεψα? Τα του νόμου. Αυτά τα οποία θεωρηθήκαν άχρηστα, δηλαδή το να παρατηρώ μέρες, το να προσέχω το Σάββατο, να κάνει κάτι πλήσεις και κάτι αυτά που είχαν έτσι διατάξει οι Φαρισαίοι, αυτά τα καταργήσανε. Ούτε ο Πέτρος τα ζούσε, ούτε κανένας. Γι' αυτό του είπε, ζεις εθνικός. Δεν τα ζούσε κανένας, καταλαβαίνοντας ότι είναι ανώφελα και δεν βοηθάνε σε τίποτα τον άνθρωπο. Ταύτα πάλι νοικοδομώ, δηλαδή αυτά που πέταξα τα ξαναμαζεύω πίσω. Το μοσαϊκό νόμο που τέλειωσε για μένα, τον ξαναπέρνω και αρχίζω να τον εκτελώ από την αρχή, που δεν μου πρόσφερε τίποτα. Εσύ, Πέτρο, δεν είπες, γιατί να βάλουμε ζυγό πάλι στους εθνικούς, που ούτε εμείς ούτε οι πατεράδες μας τον κρατήσανε. Δεν μπορούσανε. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε και εμείς, αδελφοί αγαπητοί, γιατί βέβαια αυτά τα λέει για το Μωσαϊκό νόμο και για τη χάρη του Χριστού, αλλά πρέπει και εμείς να προσέξουμε κάποια πράγματα. Καμιά φορά και εμείς οικοδομούμε αυτά που πετάξαμε. Γυρνάμε πίσω και κοιτάζουμε πράγματα τα οποία τα έχουμε στο σκουπιδοντενεκέ, γιατί όταν ήρθαμε, μετανοήσαμε, πετάξαμε από πάνω μας τα ό,τι αμαρτωλό υπήρχε. Μετά όμως αρχίζουμε και ξανακοιτάζουμε γλυκά-γλυκά στον τενεκέ πίσω. Να δούμε, μπα, αυτό δεν φαίνεται και πολύ αμαρτία, δεν το παίρνουμε. Βαριέσαι τώρα, πας σε ένα σινεμαδάκι, δηλαδή, τι θα αλλάζει τίποτα τώρα. Ένα καλό έργο, δεν έχει πράγματα άσχημα μέσα. Για σκέψου, ο Χριστός είναι εκεί πέρα μαζί σου. Μη είχε ρωτήσει μια αδερφούλα, κάποτε μια μικρή αδερφούλα μας, αλλά ευλογημένη. Μου λέει, αδερφέ, κακό είναι να πάω στον κινηματογράφο. Λέω, ας σε ρωτήσω κάτι. Σ' αρέσει να σε κοροϊδεύουν, να σου λένε ψέματα? Όχι, μου λέει. Λέω, εκεί μέσα μόνο ψέματα λένε. Δεν είναι τίποτα άλλο. Δηλαδή, κάθε διαστροφή του ανθρώπου, ό,τι έχει στο μυαλό του άλλος, ό,τι φαντάζεται, θα τα δει στο έργο. Σε κοροϊδεύει κατάμουτρα. Και όχι μόνο σε κοροϊδεύει, αλλά σου παίρνει και τα λεφτά. Και σου παίρνει και την ευλογία. Καλό είναι? Όχι, καθόλου καλό. Γιατί, να σας πω την αλήθεια. Έχω απορρίσει με αυτό το πράγμα, αλλά κάποια πράγματα που εμείς τα θεωρήσαμε δεδομένα όταν ήρθαμε στο Χριστό, σήμερα κοιτάζουμε να τα αποδείξουμε από το λόγο του Θεού. Λέει, να μου δείξει ένα εδάφιο που δεν επιτρέπει να πάω σινεμά, παράδειγμα, λέμε τώρα. Τι να δείξουμε παρά, τι να δείξουμε, αδερφοί αγαπητοί. Να δείξουμε τι γίνεται εκεί μέσα, δεν τα βλέπουμε, δεν τα βλέπει ο κόσμος, δεν βλέπουμε, δεν ξέραμε. Στα πιο καλά έργα μήπως δεν υπάρχουν σκοτωμοί, δεν υπάρχουν άσχημες σκηνές, δεν υπάρχουν σε όλα, σε ό,τι και να δεις. Να προσέξουμε λοιπόν κι εμείς, ο Κύριος μας κάλεσε σε ελευθερία. Αλλά ελευθερία σημαίνει όχι ασυδοσία, ελευθερία από την αμαρτία, αδερφοί αγαπητοί. Να ζήσουμε όντως ελεύθεροι. Τα πάντα είναι στην εξουσία μου, λέει ο Παύλος, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ από τίποτε. Τα πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά τα πάντα δεν με οικοδομούν. Αυτό που πρέπει ο σοφός χριστιανός να κάνει είναι να βλέπει τι τον οικοδομεί και εκεί να πηγαίνει. Με αυτό να ασχολείται. Όχι με πράγματα άλλα. Καμιά φορά κοιτάζουμε τι δεν είναι αμαρτία για να κάνουμε αυτό να περνάει η ώρα μας. Μα είναι σοφία χριστιανού αυτό. Μη γίνεστε άφρονες, λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Θεού. Ό,τι δηλαδή δεν είναι αμαρτία σε οικοδομεί. Κάτσε, διάβαζω όλη τη μέρα εφημερίδες. Να δεις τι ωραία, θα οικοδομηθείς πλήρως. Θα τσακιστείς, θα γκρεμιστείς τελείως. Θα βλέπεις όλα αυτά. Ή κάτσε, βλέπει ειδήσεις. Αδερφέ, τηλεόραση, μόνο ειδήσεις βλέπω. Κάτσε όλη τη μέρα και βλέπει ειδήσεις από όλα τα κανάλια. Θα δείτε ότι θα αδειάσεις τελείως. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Λέμε. Και μην νομίζετε ότι οι χριστιανοί οι οποίοι δεν θα βρεθούν στον ουρανό, δεν θα βρεθούν όλοι γιατί ήταν αμαρτωλοί ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε πόσοι θα μείνουν έξω από αμέλεια. Από αμέλεια μόνο. Στην παραβολή των γάμων που γράφει στους Ευαγγελιστές και στο Ματθαίο και στο Λουκά ο Κύριος, λέει ότι έστειλε ο βασιλιάς που είχε ετοιμάσει το γάμο του γιου του τους απεσταλμένους να καλέσουν τους προσκεκλημένους. Πάνε στον πρώτο, λέει, έλθετε γιατί όλα είναι έτοιμα. Συγχωρείς, λέει, εγώ αγόρασα 5 ζεύγη βόδια και πάντα δοκιμάσω. Αμαρτία, καθόλου αμαρτία ο άνθρωπος. Αμελίσας έμεινε πίσω. Ο άλλος αγρόνι γόρασε. Άδω το χωραφάκι μου. Αυτό θα πάρει αξία σε λίγο, ε. Ο άλλος γυναίκα ενυμφεύθυν. Ξέρετε τι λέει σαν συμπέρασμα. Και αμελίσαντες απήλθωνομένοι στον αγρόν, οδέει στο εμπόριον αυτού. Στον ουρανό πήγανε, όχι. Τι να το κάνω εγώ να είμαι καλός άνθρωπος, τι να το κάνω να μην κάνω αμαρτίες σοβαρές και αυτό, και να χάσω τον ουρανό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, αδερφέ? Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, μην περπατάτε ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Μην χάνουμε το χρόνο μας από εδώ και από εκεί και μην κοιτάζουμε να οικοδομήσουμε πράγματα που γκρεμίσαμε. Πράγματα που αφήσαμε, άστα αδερφέ μου, άστα. Για να τα αφήσεις κάτι ήξερες. Δεν λέω για παραλογισμούς, για ακρότητες. Γιατί και εγώ στην αρχή να σας πω την αλήθεια, όταν πίστεψα και κατάλαβα ότι έρχεται γρήγορα ο Κύριος, σκεφτόμουν να αγοράσω ένα ζευγάρι σαγιονάρες. Να τις πάρω να κάνω τέτοιο έξοδο τώρα. Είχα γίνει ακραίος τελείως. Δεν λέω για αυτές τις καταστάσεις. Δεν λέω θα είσαι προσεγμένος, θα είσαι καθαρός, θα είσαι περιποιημένος, κόσμιος, ευπρεπής. Όμως μέχρι εκεί, αδερφοί αγαπητοί. Μην μεταχειριζόμαστε την ελευθερία που μας χάρισε ο Κύριος σε αφορμή της σαρκώσε. Προσέξουμε. Μην το ρίξουμε και κοινωνία μεταλλήλων. Ναι, και κοινωνία μεταλλήλων. Χρειάζομαστε και προσευχές, χρειαζόμαστε και νηστείες, χρειαζόμαστε και αγώνα. Χρειαζόμαστε αγώνα. Αγωνίζεστε, λέει, να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε τη σωτηρία σας, βέβαια. Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Γιατί μιλάμε για μια αιωνιότητα, αδερφοί αγαπητοί. Και λέει, συνεχίζει λοιπόν στο 19 ο Παύλος, διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμο δια να ζήσω εις τον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Ο νόμος τι έλεγε, όπως είπαμε, ο πράττων ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Εγώ δεν τα πράττω. Άραγε, πέθανα. Έτσι μου λέει ο νόμος. Αν δεν τα πράττεις, θα πεθάνεις. Και πέθανα. Γι' αυτό λέγω, δια του νόμου, σύμφωνα με αυτά που λέει ο νόμος, πέθανα στον νόμο. Γιατί δεν τα κάνω αυτά που μου λέει. Για ποιο όμως λόγο πέθανα? Για να ζήσω στον Χριστό. Αυτός που είναι πεθαμένος δεν έχει υποχρέωση να δουλέψει πουθενά, έτσι δεν είναι? Δουλεύει κάποιος και πεθαίνει. Θα το πει, αν τον σηκώσει το αφεντικό του, να του πει δούλευε? Όχι. Και εμείς πεθάναμε για τον νόμο. Γι' αυτό και στους Κολοσσαείς το λέει πολύ ωραία. Λέει, αν απεθάνατε, να το δω πώς το αναφέρει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο, λέει στη 1043 σελίδα. Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, δια τι ο ζώντες εν το κόσμο υπόκεισες διατάγματα, μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, τα οποία πάντα φθείρονται δια της χρήσεως, κατά τα εντάλματα και τα διδασκαλίας των ανθρώπων, τα οποία μεν έχουν φαινόμενο φαινόμενο μόνο σοφίας, η σεθελοθρησκεία και η ταπεινοφροσύνη και η σκληραγωγία του σώματος, η σουδαιμία τιμή έχοντα την ευχαρίστηση της σαρκός. Πώς πεθάναμε μετά του Χριστού, όταν αποφασίσαμε και βαπτιστήκαμε στο νερό, τι κάναμε, θάψαμε τον παλιό μας άνθρωπο. Συνετάφημεν μετά του Χριστού, δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο. Όπως ο Χριστός πέθανε και τον βάλαν στον τάφο, έτσι και εμείς πεθαίνουμε για την παλιά μας ζωή, για την αμαρτία που ζούσαμε μέσα σε αυτήν, θάβουμε τον παλιό άνθρωπο και όταν βγαίνουμε από το νερό, αναστενόμαστε να περπατήσουμε μια καινούργια ζωή με τον Χριστό. Όλα αυτά που μας κρατούσαν, ο νόμος της αμαρτίας που μας είχε κάνει αμαρτωλούς, πέθανε η αμαρτία μας, πέθανε και ο νόμος. Για μας και εμείς για τον νόμο. Και τώρα ζούμε για τον Χριστό. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Βέβαια, σήμερα εμείς το έχουμε απλό μέσα μας, γιατί ξέρουμε ότι δικαιωθήκαμε επειδή πιστέψαμε στον Χριστό. Αλλά αυτό ήταν μεγάλο θέμα τότε, αδερφοί αγαπητοί. Και σας λέω το πόσο οι Ιουδαίζοντες επηρέασαν όλες τις θρησκείες και πόσο μπήκανε μέσα σε όλες τις θρησκείες, μπορούμε να το δούμε καθαρά σήμερα. Σε όλες τις μεγάλες θρησκείες, οι Ιουδαίζοντες έχουν κάνει πολλά πράγματα. Βλέπετε, θυμίαμα. Τι είναι το θυμίαμα? Τι συμβόλιζε τις προσευχές των Αγίων. Τώρα προσφέρουμε θυμίαμα καθαρό υψώντας τα χέρια μας. Ακόμα θυμιατίζουν μέσα στις εκκλησίες. Βλέπεις, ξέρω εγώ, ιεροσύνη. Πού είναι η ιεροσύνη? Πάντες είμαστε ιερείς και βασιλείς του υψίστου. Υπάρχει γενική ιεροσύνη σήμερα. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι υπάρχει και ειδική ιεροσύνη και μάλιστα δίνουν ιδιότητες και ικανότητες και προνόμια σε αυτούς τους ανθρώπους, τα οποία πουθενά δεν αναφέρονται, αδερφοί. Όλα αυτά είναι όμως από τους Ιουδαίζοντες χριστιανούς που τα περάσανε μέσα στον χριστιανισμό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπήρχαν άνθρωποι σαν τον Παύλο που δεν υποχώρησαν σε τίποτε και μας αφήσαν την αλήθεια γεγραμμένη, αδερφοί αγαπητοί. Μεγάλο προνόμιο αυτό. Να βλέπουμε σήμερα, αλλά τότε γινόταν μεγάλος αγώνας, μην το ξεχνάμε. Και σήμερα μπορεί να μην υπάρχουν τέτοια πράγματα που πολεμάμε, αλλά και σήμερα υπάρχουν άλλες, ένα σωρό αιρέσεις που θέλουν να βγάλουν τον άνθρωπο από τον δρόμο του Θεού. Το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, το Ευαγγέλιο το αυτό, το άλλο, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, χριστιανοί, αναγεννημένοι, υποτίθεται βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, που δεν τρώνε χοιρινό παράδειγμα. Δεν φυλάνε το Σάββατο. Πράγματα που λες, καλά, δεν βλέπουν οι άνθρωποι. Δεν βλέπουν ολόκληρες επιστολές, Ρωμαίους, Γαλάτες, εκεί που το πόσο αναλυτικά τα αναφέρει. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ακούτε. Όπως ο Χριστός πέθανε και εγώ πέθανα. Γι' αυτό και παρακάτω θα μας πει, όσοι είναι του Χριστού πραγματικά, όσοι είναι αληθινά πιστοί στο Χριστό, σταυρώσανε τη σάρκα τους, το φρόνημα δηλαδή της σαρκός, μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Η ζωή του χριστιανού είναι ζωή σταυρωμένη, αδερφοί αγαπητοί. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, θες να με ακολουθείς παιδί μου, ναι, θα απαρνηθείς τον εαυτό σου, θα πάρεις και το σταυρό σου και θα με ακολουθείς καθημερινά. Τι σημαίνει καθημερινά? Καθημερινά θα σταυρώνεις την επιθυμία της σαρκός σου μαζί με τα πάθη της επιθυμίας εκεί πέρα, καθυλωμένη στο σταυρό. Και συνεχίζει, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Προσέξτε. Το λέμε καμιά φορά και εμείς. Δεν ζω εγώ, ο Χριστός ζει μέσα μου. Κάτσε, για δες λίγο καλύτερα. Για δες λίγο καλύτερα και να δω λίγο καλύτερα, ζει ο Χριστός μέσα μας. Γιατί αν ο Χριστός είναι μέσα μας, ξέρετε τι λέει στους Ρωμαίους ο Παύλος, το μεν σώμα είναι νεκρό δια την αμαρτία. Το δε πνεύμα, ο καινούριος, ο αναγεννημένος χριστιανός, είναι ζωντανός, είναι ζωή για τη δικαιοσύνη. Είναι ζωντανός για να εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Είμαστε έτσι. Αυτό πρέπει να προσέξουμε, γιατί πολλά πράγματα μέσα από την παλιά μας ζωή έχουν εμφανιστεί και έχουν βρικολακιάσει κυριολεκτικά και εμείς μένουμε, ζω εγώ, δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου. Αυτό είναι η επιθυμία μας και αυτός είναι ο στόχος μας. Γι' αυτό ακριβώς και λέμε πολλές φορές να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας. Τι εννοούμε? Να μην ζούμε εμείς, αλλά ζει ο Χριστός. Ξέρετε ότι αυτή την υποχρέωση κάθε Κυριακή πρέπει να τη θυμόμαστε. Είπε ο Κύριος στο σίγμα κεφάλαιο του Ιωάννη, το αναφέρει αυτό, για την κοινωνία όταν μετέχουμε στην τράπεζα του Κυρίου. Κοιτάξτε πώς μιλάει, αδερφοί αγαπητοί. Στην 941 σελίδα, στο 56 εδάφιο, δεξιά στήλη πάνω πάλο, «Ως τη στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Δηλαδή όταν μετέχουμε στην κοινωνία, στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου, αξίως γίνεται ένα φοβερό πράγμα. Ο Χριστός μένει μέσα μας και εμείς μέσα στο Χριστό. Πολύ σοβαρό. Και συνεχίζει και λέει, καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα. Δεν ζούσε για τον εαυτό του ο Χριστός, για τον αποστήλαντα αυτόν, τον πατέρα τον ουράνιο. Ούτω και ως της μετρώγει θέλει ζήσει και εκείνος διεμέ. Τα ακούμε αδερφοί αγαπητοί. Το χρωστάμε. Μας αγόρασε ο Κύριος. Δεν είμαστε κύριοι αυτών. Είμαστε δουλωμένοι δια της αγάπης βέβαια του Χριστού. Δουλώσαμε τους εαυτούς μας στην αγάπη του Χριστού. Δεν είμαστε κύριοι αυτών. Δεν μπορούμε να ζούμε για τους εαυτούς μας. Γιατί όποιος δεν ζει ο Χριστός μέσα του, μένει να αποθάνει. Όποιος δεν ζει κατά το πνεύμα και ζει κατά τη σάρκα, μένει να αποθάνει. Έστω και αν έχει λάβει την ευλογία του Θεού, έστω και αν έχει λάβει πνευμάγιο, έστω και αν έχει λάβει ευλογίες και θαύματα να έχουν γίνει στη ζωή του, αν δεν ζει κατά το πνεύμα, δεν ζει σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει ο λόγος του Θεού και που οδηγεί το πνεύμα το Άγιο, μένει να αποθάνει. Πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, αδελφοί. Δεν είναι αστεία τα πνευματικά πράγματα. Και ιδιαίτερα αυτές τις τελευταίες ημέρες, να καταλάβουμε ότι είμαστε χρεώστες. Δεν είμαστε αφεντικά, αλλά δούλοι. Ζω λοιπόν ουχή εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού. Δηλαδή, τώρα που ζω με τη σάρκα αυτή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού. Ζω εμπιστευόμενο στον Χριστό. Ζω ακολουθών αυτών. Ζω πιστεύοντας σε αυτά τα οποία μου είπε εκείνος, ο οποίος λέει με ηγάπησε και παρέδωκε αυτόν υπέρ εμού. Είναι κάτι πολύ ωραίο που θέλω να σας το πω τώρα. Όστις λέει με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του για μένα. Παύλο, πώς είναι εγωιστικό αυτό που λες τώρα. Για σένα, για όλο τον κόσμο πέθανε. Για όλο τον κόσμο πέθανε. Αλλά ήταν κάτι που το έλεγα αυτές τις μέρες. Όταν πούμε ότι ο Χριστός πέθανε για τους αμαρτωλούς, επιμερίζεται πολύ το πράγμα. Γινόμαστε ένα απειροστό, ξέρω εγώ, και εμείς από τη θυσία του Χριστού. Αλλά όταν πω ότι ο Χριστός πέθανε για μένα και υπέφερε όλα αυτά τα οποία υπέφερε για μένα, είναι πολύ διαφορετικό, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι τάνει ο Θεοπαύλος, γι' αυτό ήταν γεμάτος ευγνωμοσύνη. Γιατί ένιωθε ότι ο Χριστός, και είναι ένα μυστικό για να σταθούμε με ευγνωμοσύνη ενώπιον του Θεού. Και είναι ένα μυστικό για να σταθούμε με ευγνωμοσύνη ενώπιον του Θεού. Σήμερα να το πεις και εσύ μέσα στην καρδιά σου κι εγώ, ώστις με ηγάπησε και παρέδωκε αυτόν υπέρ εμού. Αυτό πες. Για μένα τα έκανε όλα αυτά ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι μεγάλη αλήθεια. Γιατί ο Χριστός πάνω στο Σταυρό αυτά έζησε και για τον καθέναν από εμάς μέτραγε κάθε σταγόνα του που χυνόταν, αδελφοί. Μας έβλεπε όλους, μας είχε όλους μέσα στην γνώση του, στην παντογνωσία του. Και αυτό διάβαζε και στους Εβραίους που λέει, σκεφτείτε λέει τον υπομείνοντα υπό των αμαρτωλών τι αυτή αντιλογία εις εαυτόν, για να μην αποκάμετε λέει χαυνούμενοι κατά τα ψυχά σας. Σκεφτείτε ότι υπέρ της χαράς της προκειμένης αυτών υπέφερε σταυρών καταφρονήσας την εσχήνη. Δηλαδή, ποια ήταν η χαρά του Χριστού? Θα έπαιρνε τίποτε παραπάνω στον ουρανό, περισσότερη δόξα από αυτή που είχε? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό άλλωστε και στην πρώτη του αρχιερατική προσευχή, στο Ιωταζήτα του Ιωάννη, λέει «Πατέρα, σε δόξασα επί της γης. Το έργο το τέλειωσα που μου έδωσες για να κάνω, τώρα δόξασόν με εσύ Πάτερ με τη δόξα την οποία είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος». Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δόξα από αυτή. Και ποια ήταν η χαρά του, αφού άδειασε από αυτή τη δόξα και πήρε την ίδια? Δεν πήρε τίποτα για τον εαυτό του. Ποια ήταν η χαρά, η προκείμενη στον Χριστό? Εσύ. Εσύ να σε βλέπει τώρα σωσμένο, τακτοποιημένο, να τον λατρεύεις εν πνεύματι και εν αληθεία. Αυτή ήταν η χαρά του, η σωτηρία μας, αδελφοί αγαπητοί. Να σταθούμε με ευγνωμοσύνη όλοι μας ενώπιον του Θεού και να τον ευχαριστήσουμε για το φως που μας έδωσε και να τον παρακαλάμε έτι περισσότερο να φωτίσει τα μάτια μας. Να καταλάβουμε πόσο μας αγάπησε και τι έκανε για μας, αδελφοί. Δεν αθετώ τη χάρη του Θεού, λέει στο 21, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε. Αθετώ τι σημαίνει, την παραμερίζω. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν αθετήσει τη χάρη του Χριστού? Πάρα πολύ. Αν ρωτήσεις κάποιον, ναι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, το είχα κάνει το τεστ αυτό σε έναν υποτίθεται άνθρωπο που πηγαίνει σε εκκλησίες. Του λέω, μπορείς να μου πεις, πες, εγώ είμαι μουσουλμάνος. Λέω και σου λέω, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, τι θα μου πεις. Με σκέφτηκε λίγο, βέβαια δεν, του είχε ξαναγίνει, δεν είχε ξαναγίνει τέτοια ερώτηση, και άρχισε να μου λέει, αυτό, εκείνο, τα μυστήρια, τους μυστήριους, αυτό να κάνεις εκεί, προσκυνάς, τα κάνεις, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι μου είπε. Λέω, stop. Όταν ρωτήσανε τον Απόστολο Παύλο, λέω, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε, ξέρεις τι είπε, λέω, πίστευσε στον Ιησού Χριστό και θα σωθεί εσύ και ο οίκος. Δεν προβληματίζεσαι, λέω, που μου είπες εσύ άλλα αντάλλων. Που λες εντελώς διαφορετικά από αυτά που είπε ο Παύλος, δεν σε προβληματίζει, λέω, αυτό το πράγμα. Αδελφοί, να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μάθαμε ότι κατά χάριν είμαστε σεσωσμένοι δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι από εσάς, λέει, Θεού το δώρο, ουχή εξέργων, για να μην καυχηθεί κανένας. Πόσο τον ευχαριστούμε. Είναι μεγάλη αποκάλυψη και να την κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας και να προσέξουμε λοιπόν να μην αθετήσουμε τη χάρη. Συνεχίζουμε να διαβάσουμε και λίγο από το γάμα κεφάλαιο. Ο ανόητοι, λέει Γαλάτες, τι σας εβάσκανε ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθεια σεις έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς των οποίων ο Ιησούς Χριστός διαγράφει ασταυρωμένος μεταξύ σας. Τούτο μόνο θέλω να μάθω από εσάς. Εξέργων νόμου ελάβατε το πνεύμα ή εξακοής πίστεως. Τόσον ανόητοι είστε, αφού ηρχίσατε με το πνεύμα τώρα τελειώντε με τη σάρκα, εις μάτιν επάθατε τόσα. Αν μόνο εις μάτιν. Εκείνος λοιπόν ως της χορηγεί σε εσάς το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας εξέργων νόμου κάνει ταύτα ή εξακοής πίστεως. Μέχρι εκεί θα διαβάσουμε γιατί αρχίζει ένα άλλο παράδειγμα από εκεί για τον Αβραάμ. Βλέπετε πόσο απότομα τους επιβλείται ο ανόητοι Γαλάτες. Ποιος σας βάσκανε, τι σημαίνει σας βάσκανε, ποιος σας μάτιασε, τι πάθατε, χαζέψατε. Βέβαια να πούμε, να κάνουμε μια παρένθεση. Είναι το μόνο σημείο που αναφέρει για βασκανία και το έχουν πάρει διάφοροι και λένε το γράφει και γραφεί και λοιπά. Εδώ ο Πέτρος πιστεύω, ο Παύλος το λέει με διαφορετικό τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι μάγια, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, μαντίες και τέτοια δεν ισχύουν για κανέναν χριστιανό, το ξέρετε. Δεν μπορούν να τον ακουμπήσουν το χριστιανό. Γιατί απλούστατα αυτός που τα κάνει όλα αυτά και τα μάτια και τα φρύδια δηλαδή είναι ο σατανάς, ποιος είναι. Αλλά όταν μέσα κατοικεί ο ισχυρότερος δεν μπορεί να ακουμπήσει τίποτα. Γι' αυτό ακριβώς και θα σας δείξω και ένα ωραίο εδάφιο που αναφέρει στους αριθμούς στο ΚΓ κεφάλαιο. Είναι όταν πήγε στην 157 σελίδα. Όταν κάλεσε ο Βαλάκ τον Βαλάμ να καταραστεί το λαό του Θεού. Δεν λέμε καταραστείς το λαό Ισραήλ γιατί δεν βλέπω να τους νικάω αλλιώς. Άμα όμως τους καταραστείς κάτι θα γίνει. Και βέβαια ο Κύριος του έδινε ευλογία. Αντί για κατάρα του έδινε ευλογία και λέει στο 157 σελίδα ΚΓ 23, σημειώστε το και στις γραφές αυτό, είναι μοναδικό εδάφιο. Βεβαίως ουδε μία γοητεία δεν ισχύει κατά του Ιακώβ, ουδέ μαντία κατά του Ισραήλ. Κουτέ, τίποτα. Δεν μπορεί δηλαδή τίποτε σατανικό να ακουμπήσει ποιο το παιδί του Θεού που είναι Άγιο βέβαια, που μέσα του κατοικεί ο Χριστός. Προσέξουμε, αν δώσουμε τόπο, τότε πρέπει να φοβόμαστε. Αλλά όταν το παιδί του Θεού στέκεται εκεί που το θέλει ο Κύριος, τίποτα δεν ισχύει σε αυτόν. Βλέπω τους ανθρώπους και τώρα γελάω βέβαια, αλλά να σας πω τα αλήθεια. Μονίμως ματιασμένος είμαι. Τώρα ποιος με μάτιαζε, έλατε. Γιατί τους όμορφους ματιάζουν, δεν ματιάζουν τα. Να μην πω τίποτα τώρα. Λοιπόν... Και θυμάμαι μόνιμα ματιάζουμε πονοκέφαλο, με άλλος, πω λέει τι μάτι είναι αυτό που πάει και έκανε το στόμα του, έτσι ήταν αυτό, δάκρυζε, έκλαιγε, έβαζα και εγώ λάδι εκεί στο νερό, έκανε παφ, πω λέω μάτι λέω που έχω πάλι, ε. Τώρα βέβαια τα γελάμε, μου λέγε κάποια εκεί μια νοσηλεύτρια, μια μέρα την είδα, ήτανε φουρκισμένη πολύ, ε. Λέω τι έχεις με παιδάκι μου, λέω δεν σε βλέπω καλά. Άσε με μωρέ, είναι μια αυτή, έχει ένα μάτι, λέω, δύο θα έχει, δεν το πρόσεξες, λέω, δεν μπορεί να έχει ένα μάτι, λέω, η γυναίκα, αλλά, κατάλαβα βέβαια που το πήγαινε, αλλά τη το έφερα έτσι για να της μιλήσω, μίλησα μετά βέβαια μαζί της, αλλά αδελφοί αγαπητοί, στον κόσμο επηρεάζονται σίγουρα, υπάρχουν πνεύματα ακάθαρτα που επηρεάζουν και υπάρχουν όλες οι ξεματιάστρες εκεί πέρα και μαμά ξεμάτιασέ με δια τηλεφώνου τώρα, τα έχετε ακούσει, τα έχουμε ακούσει βέβαια, τα έχουμε δει όλοι. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι δεν ισχύουν για τα παιδιά του Θεού. Το βάλουμε βαθιά στην καρδιά μας, μην πεις μη ματιάσανε, τρελαθούμε τώρα τελείως. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. για κανέναν. Ώστε, κλείνω βέβαια την παρένθεση, ώστε να μην μπήθεστε στην αλήθεια μπροστά στους οφθαλμούς των οποίων ο Ιησούς διαγράφει εσταυρωμένος μεταξύ σας. Πώς διαγράφει εσταυρωμένος μεταξύ τους? Δια του κηρύγματος. Το κήρυγμα του Παύλου ήταν ο Σταυρός του Χριστού, αδελφοί αγαπητοί, το ξέρετε. Ο Λόγος του Σταυρού. Αυτό έλεγε στους Κορινθίους, αν θέλετε να το δείτε πώς το αναφέρει. Λέει, διότι ο Λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμένους είναι μορία, εις εμάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμη Θεού. Επειδή λέει στο 22 του πρώτου κεφαλαίου Α Κορινθίους, 1007 σελίδα. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφία ζητούσι. Εμείς δε κηρύττουμεν Χριστόν εσταυρωμένον. Εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνας σοφία, μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους και Έλληνες Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Και στο β' κεφάλαιο το αναφέρει πάλι. Και εγώ αδελφοί, όταν ήλθω προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχή λόγου η σοφία κηρύττων εις εσάς την μαρτυρία του Θεού, διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Δηλαδή, το κήρυγμα του Παύλου φανέρωνε όλη την πορεία προς το Σταυρό του Ιησού Χριστού. Το τι υπέφερε ο Χριστός για μας, αδελφοί. Πώς τον χλέβασαν, πώς τον ενέπαιξαν, πώς τον έφτισαν. Αυτά διάβαζα έτσι στην προς Εβραίους επιστολή που έκανε ένα κήρυγμα αυτές τις μέρες. Λέω, αν σκεφτούμε αδελφοί, τι αντιλογία υπέμεινε σε αυτόν ο Κύριός μας για μας. Είναι, πάλι θα το πω, δηλαδή το είπα και προηγουμένως έτσι, αλλά για σκεφτείτε, να έχει μαζευτεί όλο το τάγμα εκεί των στρατιωτών, όλο το τάγμα, να τον έχουν με τη χλαμίδα, με ένα καλάμι στο χέρι για σκύπτρο, ένα αγκάνθινο στεφάνι αντί για διάδημα, και να τον φτύνουν στο πρόσωπο. Τον φτύνουν, να τον χτυπάνε, να λένε χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, χα, χα, χα. Να τον γρονθίζουν, και ο Κύριος ακάθετα, αδερφοί αγαπητοί. Αν σκεφτούμε ότι αυτά τα υπέφερε για μας, θα αλλάξουν οι καρδιές μας πολύ, πάρα πολύ. Να πούμε, Κύριε, τι κάναμε εμείς τώρα? Εμείς τι έχουμε κάνει? Τίποτα. Θα καταλάβουμε ότι ο Σταυρός μας είναι αστείος. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, εμείς άξια των όσων επράξαμε απολαμβάνουμε όλοι μας. Έχουμε την αμαρτία ακόμα που μας ταλαιπωρεί και πρέπει να φύγει από μέσα μας. Γι' αυτό επιτρέπει και παιδείες ο Κύριος. Και αυτός ουδέν άτοπο έπραξε όμως ο Κύριος για να υποφέρει όλα αυτά τα πράγματα. Τίποτα. Και στο Σταυρό ακόμα να τον χλεβάζουν από κάτω. Ποιοι? Ευεργετημένοι. Οι ευεργετημένοι. Και όταν ζήτησε νερό εκεί που πια ξεράθηκε τελείως, σαν όστρακο λέει, ξεράθηκα, κόλλησε η γλώσσα μου στον ουρανίσκο, του δώσαμε ξύδι. Φοβερά πράγματα. Αυτό ήταν το κήρυγμα του Σταυρού του Παύλου, αδελφοί αγαπητοί. Έτσι διέγραψε τον Ιησού Χριστό εσταυρωμένο μεταξύ των ανθρώπων. Ήθελε να τους δείξει πόσο αγάπησε πραγματικά ο Θεός τον κόσμο. Να κάνει όχι μόνο να στείλει το γιο του, αλλά να ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ ο αναμάρτητος υπέρ όλων των αμαρτωλών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει και εμείς, αδελφοί, να μην ξεχνάμε τα πάθη του Κυρίου μας. Γιατί ξεχνιόμαστε και κοιτάζουμε μόνο στα δικά μας προβλήματα, μάλλον σε αυτά που γίνονται έτσι όπως δεν τα θέλουμε εμείς. Γιατί τα προβλήματά μας, σας το λέω, είναι η παιδεία μας για να αγιαστούμε, αδελφοί αγαπητοί, ό,τι και αν επιτρέπει ο Θεός. Την παραξενιά του μεν, τη διαστροφή του άλλου ακόμα, την απάτη του άλλου, όλα αυτά είναι για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητός του. Ο Θεός να μας φωτίσει και να μας σοφίσει. Τούτο μόνο, λέει στο 2, θέλω να μάθω από εσάς. Εξέργων νόμου ελάβατε το πνεύμα ή εξακοής πίστεως? Πώς λάβατε το πνεύμα το Άγιο? Κάνετε κάποιες θυσίες? Θυμιατίσατε τίποτα? Θυσιάζετε κανένα βόδι και σας έδωσε το πνεύμα το Άγιο ο Κύριος? Τι κάνατε, λέει? Δηλαδή τα κάνατε επειδή κάνατε κάποιες τελετουργικές αυτές του νόμου? Ή εξακοής πίστεως? Ή ακούσατε από το κήρυγμα, πιστέψατε και λάβατε το πνεύμα το Άγιο? Αυτό σημαίνει εξακοής πίστεως. Γιατί η πίστη έρχεται εξ ακοής του λόγου του Θεού. Έτσι δημιουργείται η πίστη. Ακούς το κήρυγμα, λες ο Θεός βαφτίζει με πνεύμα Άγιο. Α, πώς? Ζητάς και σου δίνει. Α, έτσι, πιστεύω και λαμβάνω. Πώς το λάβατε, λέει? Κάνατε κάποια τελετουργικά? Όχι. Το ακούσατε, το πιστέψατε και το λάβατε. Τόσο ανόητοι λοιπόν είστε. Βλέπετε πόσο ο Παύλος έχει φοβερή ένταση μέσα του. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, ξέρει ότι η πλάνη δεν είναι μόνο ότι θα ταλαιπωρήσει λίγο τους ανθρώπους εδώ κάτω στον κόσμο. Μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια των ανθρώπων. Μια τέτοια πλάνη. Να θέλουν να δικαιωθούν με τα δικά τους έργα. Γιατί είναι η μεγαλύτερη υπερηφάνεια του ανθρώπου είναι ενώ ο Κύριος, ο Πατέρας ο Ουράνιος έδωσε το γιο του για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, ο άνθρωπος να θέλει να δικαιωθεί με το δικό του τρόπο με τα έργα του. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει για τον εαυτό του. Είναι η έσχατη υπερηφάνεια αυτή, το ξέρετε. Μεγαλύτερη υπερηφάνεια. Είναι αυτό που είχαν πάθει οι Εβραίοι και λέει και ο Παύλος, ότι θέλοντας μη γνωρίζονται στη δικαιοσύνη του Θεού και θέλοντας να στήσουν την ιδία αυτών δικαιοσύνη, δεν υπετάχθησαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού ήταν ο Χριστός και το τέλος βέβαια και του νόμου. Αφού αρχίσατε με το πνεύμα, τώρα τελειώνετε με τη σάρκα. Ξεκινήσατε πνευματική, με τα χαρίσματα του πνεύματος, με την οδηγία, με αυτά που το πνεύμα το Άγιο σας έλεγε και σας οδηγούσε να κάνετε. Τώρα τελειώνετε, λέει, με τη σάρκα. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος ένας άνθρωπος που ξεκίνησε καλά να μην τελειώσει καλά. Μεγάλος, αδερφοί αγαπητοί. Μεγάλος. Τα βλέπουμε στην Αποκάλυψη επισκόπους εκκλησιών. Στον ένα του λέει το όνομα έξω τη ζεις και είσαι νεκρός. Στον άλλο του λέει πλανιέσαι στην καρδιά σου. Λες ότι πλούσιος είμαι και επλούθησα και δεν έχω χρία ουδενός και δεν ξέρεις ότι είσαι ταλέπορος, ελεηνός, φτωχός και γυμνός. Υπάρχει περίπτωση, βέβαια υπάρχει αδερφοί, αν δεν προσέξουμε και αφήσουμε το σαρκικό μας φρόνημα, αφήσουμε τα πείσματά μας, αφήσουμε τους εγωισμούς μας να προχωράνε μπροστά μας, θα χάσουμε το δρόμο μας, θα το ξέρετε. Ο δρόμος του Χριστού είναι δρόμος ταπείνωσης, συνέχεια σκυμμένο το κεφάλι. Συνέχεια. Δεν να σηκώσουμε το κεφάλι, δηλαδή να κάνουμε δικά μας πράγματα, αυτό εννοώ. Γιατί το κεφάλι μας ψηλά είναι, κοιτάει τον ουρανό. Αλλά όχι με τον τρόπο μας, αδερφοί αγαπητοί, με την υπακοή και την υποταγή μας. Δυστυχώς, ολόκληρη εκκλησία, τους Κορινθίους, να μην μένουν πίσω σε κανένα χάρισμα και να είναι σαρκικοί. Σαρκικοί. Λέει, ενώ είναι φθόνος και αίρης και διχόνοια μεταξύ σας, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Και οι περιπατούντες κατά σάρκα μέλουν να πεθάνουν, δεν μέλουν να ζήσουν αιώνια. Αλλά εάν δια του πνεύματος, λέει, θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, τότε θα ζήσετε. Να προσέξουμε, αδελφοί, αυτά που μας χάρισε ο Κύριος. Από μας εξαρτάται. Ο Κύριος όταν ήταν να μας δώσει, μας έδωσε τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες για να γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως. Από μας εξαρτάται. Να τιμήσουμε αυτά που μας έδωσε ο Κύριος και να υπακούσουμε σε αυτά που μας είπε. Εις μάτιν, λέει, επάθατε τόσα, αν μόνο εις μάτιν. Εντάξει, μάτια να πεις ότι θα χάσω κάποια χρόνια, θα ταλαιπωρηθώ, αλλά μην χάσω και την αιώνια ζωή. Εκείνος λοιπόν ως της χορηγής εσάς το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, εξέργουν νόμου κάνει αυτά ή εξακοής πίστεως. Πώς γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες του Θεού ανάμεσά σας. Ακούτε προφητείες, έρχεται ο Θεός, βαφτίζει με πνεύμα Άγιο, κάνει θεραπείες, λύνει προβλήματα, απαντάει σε αιτήματα με θαυματουργικό τρόπο. Πώς γίνονται αυτά, λέει, μεταξύ σας. Γιατί κάνετε κάποιες θυσίες ή κάποια τελετουργικά του νόμου, ή επειδή πιστεύσατε στον Ιησού Χριστό, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και γίνονται αυτά. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, θα σταματήσουμε εδώ για να συνεχίσουμε με άλλο παράδειγμα που θα του Παύλου να μείνει αλήθεια στους χριστιανούς. Αγωνίζεται με παραδείγματα από τη γραφή, με παραδείγματα δικά του, με συλλογισμούς που βέβαια δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, να πείσει για την αλήθεια τους χριστιανούς. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας αξιώσει να μιμηθούμε αυτόν τον άνθρωπο.